Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte prvo vijesti dana. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine formiran predmet protiv Milorada Dodika. Od 38 kosovskih opština, 17 dobilo načelnike u prvom krugu, Priština ide u drugi. Opoziciona VMRO proglasila izbornu pobjedu u 20 opština u Sjevernoj Makedoniji. Mađarska kandidat ujedinjene opozicije Marki Zaj protiv Orbana. Hrvatski šef diplomatije Gordan Grlić Radman izjavio da se situacija na Zapadnom Balkanu pogoršava. U nastavku emisije između ostalog možete čuti zašto prenos vlasništva nad Cetinskim manastirom sa opštine Cetinje na Mitropoliju Srpske pravoslavne crkve za profesora Blagotu Mitrića predstavlja pravnu i političku gimnastiku sa mogućim ozbiljnim posljedicama.
Radi se o pravno-političkoj gimnastici. Evo zašto. Generalno gledaju. Sva ta svojska pitanja vezano oko crkvene imovine regulišu se onako kako ti gazda kaže. Kako kažem, gazda mislim na vlast.
Usvojeno idejno rješenje za spomenik na kazanima žrtvama zločina koje su tokom rata u glavnom gradu Bosne i Hercegovine počinili pripadnici armije Bosne i Hercegovine. Izgled i tekst budućeg spomenika pokrenuli su niz oštrih reakcija javnosti. Milan Mandić, predsjednik udruženja porodica nestalih Sarajevsko-Romanijske regije.
Ono što je moja generalna primjedba, to je da se na kazanima nije desilo ništa drugo osim ratnog zločina. Bilo koja druga formulacija je neprimjerena, po meni.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na lokalnim izborima na Kosovu održanim u nedjelju 17. oktobra građani su u prvom krugu glasanja izabrali nove gradonačelnike u 17 opština, dok se u 21. opštini ide u drugi krug, koji se po zakonu mora održati u roku od 4 sedmice. Gradonačelnik glavnog grada Prištine također će biti izabran u drugom krugu. Iz Prištine se javila Sandra Cvetković.
Lider pokreta Samoopredeljenje Albin Kurti, koji je aktualni premijer Kosova, izrazio je zadovoljstvo oko izbornih rezultata koje je njegova stranka osvojila 17. oktobra. Samoopredeljenje na osnovu preliminarnih rezultata Centralne izborne komisije na lokalnim izborima nije osvojilo niti jednu opštinu u prvom krugu, dok će u 12 opština, uključujući opštinu Priština, ići u drugi krug. Zadovoljni smo postignutim jer je Samoopredeljenje čak i na nacionalnom nivou postala prva i najveća politička stranka, rekao je Kurti na konferenciji za novinare u Prištini dan nakon izbora. Kurti je istakao da će cilj njegove partije u drugom krugu glasanja biti da obezbedi pobedu nad svim protivkandidatima, te izrazio uverenje da će i u Prištini pobediti njihov kandidat Arben Vitija. Vitija će u drugi krug izbora odmeriti snagu sa kandidatom Demokratskog saveza Kosova Prparimom Ramom. Srpska lista, vodeća partija kosovskih Srba, koja ima podršku zvaničnog Beograda i na ovim izborima je pobedila u najviše opština, odnosno već u prvom krugu je dobila lokalnu vlast u 9 opština: Leposaviću, Zubinom Potoku, Zvečanu, Severnoj Mitrovici, Gračanici, Novom Brdu, Štrpcu, Ranilugu i Partešu. Ova partija je od njenog osnivanja 2013. godine bilo na čelu svih 10 opština sa srpskom većinom na Kosovu, ali ovoga puta ipak ide u drugi krug u opštini Klokot sa kandidatom građanske inicijative Srpska narodna sloga. Politički analitičar Arkad Muhadžiri u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da se Samoopredeljenje prešlo oko proračuna po pitanju lokalnih izbora, odnosno da nije učvrstilo vlast kako su to očekivali. Došlo je do velike nepovezanosti između dinamičkih zbivanja u opštinama i kandidatura pokreta Samoopredeljenje, što je dovelo do toga da stranka koja dominira političkom scenom u Skupštini i vladi ne postigne očekivani rezultat, rekao je Muhadžiri. Politikolog Ognjen Gogić sa druge strane ocenjuje da su rezultati lokalnih izbora u srpskim sredinama na Kosovu bili očekivani, odnosno da će opštine sa srpskom većinom uglavnom ostati u rukama srpske liste.
To je iskonstruisano. Dakle, taj nivo podrške, izlaznost i podrška srpskoj listi je iskonstruisana. Jer je javna tajna kako se tu vodi kampanja. Dakle, srpska lista je prvo jedina koja ima infrastrukturu, koja ima mrežu na terenu. Uvek se tu institucije, lokalne samouprave, i to iz oba sistema, što je zanimljivo, dakle, i iz kosovskog i srpskog sistema.
Na osnovu zakona o lokalnim izborima, drugi krug izbora između dva kandidata koji su osvojili najviše validnih glasova u prvom krugu mora biti održan 4 nedelje nakon prvog kruga. U ovom slučaju drugi krug izbora će biti održan 14. novembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Državna izborna komisija Sjeverne Makedonije saopštila je da je na lokalnim izborima u prvom krugu izabran 31 gradonačelnik, a da još nisu potpuno obrađeni podaci za 15 opština i grad Skoplje. Opoziciona VMRO DPMNE osvojila je mjesto gradonačelnika u 19 opština, vladajući socijaldemokratski savez u 9, a Demokratska unija za integraciju 3. Iz Skoplja se javlja Blagoja Kuzmanovski.
Danila Arsovska, nezavisna kandidatkinja za gradonačelnicu Skuplja, iza koje je stala VMRO-DPMN, vodi nakon prvog kruga lokalnih izbora u Severnoj Makedoniji. Prema obrađenim oko 90% glasačkih listića, ona je osvojila oko 37%, a njen protiv kandidat, aktuelni gradonačelnik Petre Šilegov iz SDSM-a, je dobio oko 35% glasova. Prema podacima DIK, u trci za savet grada Skoplja VMRO-DPMN je osvojila preko 33%, a SDSM oko 22%. Po završetku glasanja i dobivanja prvih rezultata, najveće političke partije su svaka na svoj način tumačili ishod izbora. Hvala narode Makedonije, ovo je tvoja pobjeda, verujte da vas nećemo izneveriti. Istakao je lider VMRO-DPMN Hristijan Mickoski na preskonferenciji nešto pre ponoći. Na pitanje da li razmišlja o prevremenim parlamentarnim izborima, on je dodao da će rukovodstvo partije razgledati i tu opciju. Možda ćemo formirati u međuvremenu i novu parlamentarnu većinu. Sačekajmo da vreme da odgovor na ovo pitanje, ali mislim da ćete uskoro imati odgovor. Rekao je Mickoski ističući da u parlamentu ima 120 poslanika i da se većina postiže sa 61 poslanikom. Predsjednik SDSM-a Zoran Zaev kaže da se to neće desiti, ističući da aktuelna parlamentarna većina može samo da se poveća. Nećemo stati i dozvoliti nekome da zemlju vraća nazad. Progresivni glas se ujedinjuje u drugom krugu i ulazi u borbu za ono što je radom, znojem i krvlju obezbeđeno u saradnji sa narodom. I pored ovih izjava čelnika SDSM-a, politički analitičari su skoro jednoglasni da je vladajuća partija doživjela poraz u prvom krugu glasanja, naročito ako se gledaju rezultati glasanja za opštinske savete, gde SDSM ima dosta manje glasova u odnosu na lokalne izbore u 2017. godini. Loši rezultati su delimično posljedica loših vladinih politika, naravno i kampanje koja je bila fokusirana na nacionalne, a ne na lokalne teme. Sa druge strane, vladajuća koalicija je u prvom krugu nastupila prilično razjedinjeno. U svakom slučaju, rekao bih da je ovo ozbiljan udarac na politike SDSM-a i vladajuće koalicije, kaže analitičar Aleksandar Kržalovski iz Makedonskog centra za međunarodnu saradnju. U prvom krugu glasanja su izabrani svi savjeti u 80 opština i u gradu Skoplju kao posebnu administrativnu jedinicu. Drugi krug lokalnih izbora, na kome će biti izabrani gradonačelnici u svim opštinama, održat će se 31. oktobra. Kampanja se završava u petak, 29. oktobra u ponoć, a zatim stupa na snagu predizborna tišina koja traje do završetka glasanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine održalo je danas sjednicu na kojoj nije izglasalo ni jednu tačku dnevnog reda, jer je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik za neke od tačaka stavio vitalni nacionalni interes, a za pojedine tražio da se skinu sa dnevnog reda. Novinarima i snimateljima je bio zabranjen ulaz u zgradu uprkos najavi da će moći da snime početak sjednice. Odluku o tome je, kako je izjavio, donio predsjedavajući Željko Komšić. Uoči sjednice Milorad Dodik je u svom kabinetu ugostio harmonikaša pjevajući Majci na mobitel. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić izjavio je nakon sjednice kako se najviše raspravljalo o ugovoru sa Islamskom vjerskom zajednicom koja je 2009. dostavila predsjedništvu BiH inicijativu za potpisivanje ugovora. Bosna i Hercegovina je kao država s katoličkom crkvom, odnosno Svetom stolicom, potpisala temeljni ugovor 2006. Srpska pravoslavna crkva je također potpisala ugovor sa BiH 2007. Zakon o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica iz 2004. predviđa da se pitanja od zajedničkog interesa za Bosnu i Hercegovinu, neku ili više crkava i vjerskih zajednica mogu uređivati sporazumom koji zaključuje predsjedništvo BiH, vijeće ministara, vlade entiteta i crkva, odnosno vjerska zajednica. Željko Komšić.
Sjedište Islamske vjerske zajednice u Sarajevu, dakle taj element inostranosti otpada, da bi postigli ravnopravan odnos prema vjerskim zajednicama u Bosni i Hercegovini. Naše mišljenje da predsjedništvo treba da prihvati i ovaj ugovor.
Milorad Dodik, član predsjedništva BiH u istočnom Sarajevu, komentarisao je tačku dnevnog reda koja se odnosila na potpisivanje ugovora sa Islamskom vjerskom zajednicom.
Ja nemam ništa protiv džume, nemam ništa protiv vjerskih obreda muslimana u Bosni i Hercegovini. Ali je neprihvatljivo i ogromne štete nam je napravila činjenica da se dozvoljava da muslimani, vjernici, mogu da napuste slobodno svoje radno mjesto od petkom u 12. i da odu na džumu i da je poslodavac dužan da im to računa u radno vrijeme, odnosno da reguliše da te izgubljene sate nadoknadi u nekom drugom vremenu. To treba da bude ujednačeno jednog dana, ako to ikada dođe ujednačeno, i da se omogući da svi vjernici imaju isti tretman.
Novinarima se nakon sjednice predsjedništva obratio je član kolektivnog šefa države Šefik Džaferović.
Danas smo započeli zapravo raspravu o ugovoru između Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i države Bosne i Hercegovine i dogovorili smo se da tu tačku nakon rasprave koju smo imali, jel, odložimo za prvu narednu sjednicu predsjedništva, da se umeđu vremenu strani predsjedništva pozove rukovodstvo Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i da se onda razgovara o svim pitanjima.
U oči sjednice član predsjedništva BiH Milorad Dodik u kabinetu je organizovao i zabavu uz harmonikaša. Prisutan je bio i Staša Košarac, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, koji je sa Dodikom i članovima kabineta pjevao uz pratnju harmonike. Snimak je objavljen na Twitter stranici Saveza nezavisnih socijaldemokrata, čiji je lider Milorad Dodik. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Dijana Hrkalović, bivša državna sekretarka Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i bliska saradnica prethodnog ministra policije Nebojše Stefanovića, u pritvoru je od 15. oktobra. Policija je iste večeri pretresla njen stan, a tužilaštvo za organizovani kriminal je za Radio Slobodna Evropa saopštilo da je protiv nje podnijeta krivična prijava zbog trgovine uticajem, odnosno za korišćenje službenog položaja da bi se uticalo na istragu. Šta do sada znamo o slučaju Dijane Hrkalović u prilogu Dušana Komarčevića?
Prema izjavi predsjednika Srbije Aleksandra Vučića od 15. oktobra, bivša sekretarka MUP-a privedena je u vezi sa ubistvom karatiste Vlastimira Miloševića. Milošević je ubijen u januaru 2017. u centru Beograda, a taj slučaj je u medijima bio poznat kao ubistvo na tramvajskim šinama.
Već mjesecima govore kako niko ne smije da dira Dijanu Hrkalović zato što se plašimo velikih i fantastičnih stvari i prisluškivanih razgovora i svega što ona ima. Zašto Vučić ne smije da je pipne? Nije se ticalo mene, ticalo se nadležnih organa i njihove reakcije. Znate, ovo je pravna država i u ovoj zemlji zakoni funkcionišu.
Rekao je Vučić nakon privođenja Dijane Hrkalović. Jedan od osumnjičenih za ubistvo bio je i vođa kriminalnog klana Veljko Belivuk, koji je optužen za najteža krivična dela. Zbog učešća u ovom ubistvu sudilo se Belivuku, ali je on pravosnažno oslobođen. Upitan da li su tačni navodi pojedinih medija da je Hrkalović osumnjičena da je uklanjala dokaze posle ubistva Miloševića, Vučić je rekao da je to pitanje za nadležne pravosudne organe. Međutim, ovo nije jedina afera koja se u zvaničnim izjavama vezuje za ime Dijane Hrkalović. Njeno ime se ponovo u medijima pominjalo u januaru ove godine, kada je preneto da je Hrkalović jedna od saslušanih u aferi prisluškivanja predsjednika Srbije. Te navode, MUP i tužilaštvo nisu ni potvrdili ni demantovali, a Dijana Hrkalović se o tome nije javno izjašnjavala. U vreme dok je bila u vrhu Ministarstva policije, rat kriminalnih klanova Škaljarskog i Kavačkog odneo je više desetina žrtava u Srbiji. Ministar policije je u to vreme bio Nebojša Stefanović, koji je sada na funkciji ministra odbrane. Portal Istinomer naveo je da je, dok je bila sekretarka UKP-a, Nezavisno udruženje novinara Srbije podnelo krivičnu prijavu protiv nje i ministra unutrašnjih poslova Stefanovića zbog sumnje da su nezakonito prisluškivali novinare, ali ta prijava nije dobila epilog. Pažnju medija privukla je tokom lokalnih izbora u opštini Lučani u centralnoj Srbiji održanih 16. decembra 2018. Tada se na licu mesta pojavila nakon incidenta tokom kog su privođeni opozicioni aktivisti.
Pustite nas da radimo svoj posao.
Na izborima u Lučanima tada je pobedila Srpska napredna stranka, partija predsjednika države Aleksandra Vučića. U jednom od retkih intervjua koji je dala nakon odlaska sa funkcije državne sekretarke, Dijana Hrkalović je za tabloid Alo negirala da je imala kontakte sa ljudima iz kriminalnih grupa. Poziciju u MUP-u iznela da je napustila maja 2019. a u jednom od kasnijih intervjua je taj potez objasnila zdravstvenim razlozima. Za delo za koje je Hrkalović osumnjičena, zaprećena kazna zatvora je od 1 do 8 godina. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Kineska kompanija Huawei tokom godina širila je svoje poslovanje u Srbiji i dodavala projekte u svoj portfolio. Uprkos činjenici da je na crnoj listi Sjedinjenih Država, u Srbiji su novi poslovi kompanije često propraćeni zajedničkim događajima sa najvišim državnim zvaničnicima. Huawei je na crnoj listi SAD od maja 2019. godine zbog optužbi za prisluškivanje drugih država i kompanija, kao i prenošenja osetljivih informacija kineskim vlastima. Kompanija ove navode negira. Huawei projekti u Srbiji pokrivaju kamere koje prepoznaju građane na osnovu lica. Oni sarađuju sa mobilnim operaterima, rade na razvoju veštačke inteligencije, kao i izgradnji centra za inovacije i digitalni razvoj. Razvijaju 5G mrežu u Srbiji i doniraju fakultetima u Beogradu i Nišu. Detaljnu mapu poslovanja i planova Huawei kompanije u Srbiji možete da pogledate na sajtu slobodnaevropa.org pod nazivom Srbija pod budnim okom kompanije Huawei.
Odlukom Uprave za katastar Cetinski manastir više nije vlasništvo prijestolnice Cetinje, već Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve. Ova odluka državnih institucija Crne Gore izazvala je oštre reakcije opozicionih stranaka, opštine Cetinje i crnogorskih nacionalnih organizacija, koje su najavile protest ispred vlade Crne Gore u Podgorici u ponedeljak u 18 časova. Da li se radi o legitimnoj odluci i kako su pravno, političke i bezbjednosne posljedice prijenosa vlasništva Cetinskog manastira na Srpsku pravoslavnu crkvu? Iz Podgorice se javlja Srđan Janković.
Komentarišući odluku Uprave za katastar kojom je Cetinski manastir upisan kao svojina Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve, nekadašnji predsjednik Ustavnog suda Crne Gore, profesor Blagota Mitrić, podsjeća da je decenijama unazad pitanje crkvene imovine rješavano onako kako su vlasti naređivale. Slično je i u sadašnjem slučaju, kada je katastar uradio ono što je naredila aktuelna vlast, da se vlasništvo nad Cetinskim manastirom upiše na Srpsku pravoslavnu crkvu.
Radi se o pravno-političkoj gimnastici. Evo zašto. Generalno gledaju, sva ta svojinska pitanja vezano kod crkvene imovine regulišu se onako kako ti gazda kaže. A kad kažem gazda, mislim na vlast aktualno. Najnoviji nalog vlade da katastar kao navodno ispravi grešku i vrati, po značima navoda, vrati pravo svojine na Mitropoliju Crnogorsku, treba posmatrati u tom smislu. Naredio gazda, odnosno vlast aktuelna, i sad ova katastarski organi koji su nadležni formalno to urade tako kao navodno ispravi u grešku.
Kako je bilo pojašnjeno iz Uprave za katastar i državnu imovinu, upisivanje Cetinskog manastira u svojinu Mitropolije Srpske pravoslavne crkve predstavlja ispravljanje greške iz 1996. po kome su objekti i imovina Cetinskog manastira bili svojina tog manastira, a u kompjutersku bazu je umjesto svojina unesen pojam korišćenje. Doskoro je, podsjetimo, Cetinski manastir bio u vlasništvu prestolnice Cetinje, ali je vlada Crne Gore 13. septembra naložila upravi za nekretnine da kao vlasnika Cetinskog manastira upiše državu Crnu Goru. Sve se ovo događa u jeku političkih i vjerskih sukoba i tenzija u Crnoj Gori, čija je kulminacija dostignuta 4. i 5. septembra, kada je na Cetinju došlo do incidenata i nemira, te intervencije policije tokom ustoličenja mitropolita Joanikija, koje je obavljeno u Cetinskom manastiru, a uz podršku bezbjednostnih institucija i uz pomoć vojnog helikoptera. Profesor Blagota Mitrić ocjenjuje da bi ovaj upis u svojinu Cetinskog manastira mogao da izazove pravne i političke posljedice, ali i bezbjednostne rizike.
Pravna posljedica je da to jedino sud može da riješi. Nadležan sud, niko više, niko više. Nadležan je sud, osnovni sud Cetin prema toj odlučujućoj činjenici da se spore oko nepokretnosti rešavaju pred organom na čijoj teritoriji ta nepokretnost nalazi. To stvari su sinodalski sudovi. Znači, preko višeg, preko apelacijenog, vrhovnog, pa do ustavnog. Znači, čak možda dođe do Strasbura. Prema tome je to jedno meritorno. A ovo drugo oko bezbednosti situacije. A ja mislim da će se, bojim se, zaboraviti Cetinje od 4.5. Bojim se.
Borba Srpske pravoslavne crkve za vlasništvo nad Cetinskim manastirom traje od 2005. godine, kada je manastir upisan kao svojina opštine Cetinje, a Srpska pravoslavna crkva kao korisnik. 2007. godine se Srpska crkva žalila i zahtijevala upis u vlasništvo, ali je ta žalba odbijena 2014. godine. Iz prijestolnice Cetinje je saopšteno da im nije uručeno sadašnje rješenje o upisu imovine Cetinskog manastira na novog titulara, kako je saopštila Snežana Popivoda, zaštitnica imovinsko-pravnih interesa prijestolnice Cetinje. Eventualno rješenje o novom upisu je pravno neutemeljeno i ne proizvodi pravno dejstvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Na prijedlog gradonačelnice Sarajeva Benjamine Karić, gradsko vijeće je usvojilo idejno rješenje za spomenik na kazanima žrtvama zločina koje su tokom rata u glavnom gradu Bosne i Hercegovine počinili pripadnici armije BiH, te ga uputili na javnu raspravu. Međutim, i izgled i tekst budućeg spomenika pokrenuli su niz oštrih reakcija. Iz Sarajeva se javlja Maja Žuvela.
Benjamina Karić, gradonačelnica Sarajeva, ubrzo nakon preuzimanja dužnosti obećala je da će u najskorijem roku gradska uprava izgraditi spomenik na kazanima žrtvama zločina koje su tokom rata u glavnom gradu BiH počinili pripadnici armije BiH. Rješenje je 29. septembra jednoglasno usvojilo gradsko vijeće i prijedlog je upućen na javnu raspravu. Karić je predložila da na spomeniku budu ispisana imena 17 žrtava koje su identificirane nakon ekshumacije iz jame kazani. Međutim, izgled budućeg spomenika, a posebno tekst u kojem se ne spominje od čije su ruke žrtve stradale, otvorili su niz oštrih reakcija javnosti. Dragan Mijoković, penzionisani sarajevski policajac koji je pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za ratne zločine u Hagu svjedočio o zločinima Vojske Republike Srpske, koja je glavni grad BiH držala u najdužoj opsadi u istoriji modernog ratovanja, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ono što je moja generalna primjedba, to je da se na kazanima nije desilo ništa drugo osim ratnog zločina. Bilo koja druga formulacija je neprimjerena po meni. A drugo, uobičajeno je da na takvim mjestima je evidentirano uz imena žrtava i kako su te žrtve, odnosno zbog čega su izgubile život. Te žrtve znači nisu nastradale, ti ljudi su nevini pobijeni.
Milan Mandić, predsjednik Udruženja porodica nestalih Sarajevsko-Romanijske regije, kaže da su za njega neprihvatljivi i izgledi sadržaj spomenika. Najspornije je što se ovim poslom uopšte bavila gradonačelnica Sarajeva i javnost u glavnom gradu. Time otkriva Mandić izigran sporazum kojeg je sklopio sa Bakirom Izetbegovićem 2016. godine.
Ništa nama, porodicama, ne odgovara i ne znači. Ja uvijek kažem da treba da idejno rješenje dođe iz Republike Srpske. Šta oni imaju rješavati? Jesmo mi gdje rješavali spomen obilježja za Bošnjake, za Hrvate? Nismo. Ono obilježje što je zamislila ta gradonačelnica neka nova, ono ne priliči ni da se obilježi gdje su pobijene životinje, ne ljudi, Srbi, grada Sarajeva.
O tome kako bi rješenje za ovo udruženje bilo prihvatljivo, Mandić kaže.
Na toj ploči mora prvo stajati krst. Druga stvar, na toj ploči mora stajati žrtve
zločinaca i bosnjačkog naroda.
Dogovora s Mladićem Bakir Izetbegović, lider stranke Demokratske akcije, se ne sjeća.
Ja se ne sjećam zaista takvih detalja. On je bio sa mnom, mislim, na posjeti samim kazanima. Jer šta su bili detalji, on je tražio da se podigne spomenik. Ja sam saglasan s tim da se napravi bolji pristup. Naravno, na tu stvar treba uraditi. Ovih dana se ta stvar rješava u Sarajevu. Mislim da treba precizno kazati šta se desilo.
Kazani na Trebeviću bili su mjesto gdje su vojnici 10. brdske brigade armije BiH pod kontrolom Ušana Topalovića Cace mučili i ubijali ljude mahom srpske nacionalnosti, među kojima su neki i sami bili pripadnici armije BiH. Za zločine na kazanima osuđeno je 14 pripadnika armije Republike BiH na zatvorske kazne od 10 mjeseci do 10 godina, svima je suđeno za svirepa ubistva, dok je jedino Samir Bejtić optužen za ratne zločine. Pred kantonalnim sudom u Sarajevu u toku je četvrti put suđenje Bejtiću. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Posljednje izbijanje nasilja u Bejrutu podsjetilo je na haotičan 15-godišnji libanski građanski rat po verskim linijama, s upozorenjem da bi zemlja koja je već usred jedne od najgorih ekonomskih kriza mogla ući u novu i potencijalno dublju krizu zaoštravanjem tenzija između muslimanskih i hrišćanskih grupa, pišu svjetski mediji. Liban već 2 godine prolazi kroz jedan od najgorih financijskih kolapsa u modernoj istoriji. 5 miliona stanovnika te zemlje trpi bankarsku krizu, hiperinflaciju, kroničnu nestašicu goriva, ali i posljedice političkih sukoba koji su 14. oktobra eruptirali u smrtonosni okršaj u centru Bejruta, ističe Times. 7 ljudi je poginulo, dok su desetine povređene kada su snajperisti pucali na učesnike skupa koji su organizovali Hezbolah, iza koga stoji Iran i njihovi šiitski saveznici Amal, čije su pristalice uzvratile vatru kalašnikovima i raketnim bacačima u pucnjavi koja je trajala 4 sata. Hezbolah i Amal okrivljuju libanske snage, stranku marotinskih hrišćana, da su njeni sledbenici prvi pucali, dok predstavnici te partije kažu da je Hezbolah podstakao nasilje u okviru šireg udara protiv države. Sukobi su se, kako piše Londonski list, odigrali na bivšoj liniji fronta između hrišćanskih i muslimanskih milicija tokom libanskog građanskog rata od 1975. do 1990. godine, budeći sećanja na taj sukob. Najžešće nasilje u libanskoj prestonici u protekloj deceniji izazvano je tenzijama oko sudske istrage o eksploziji stotine tona loše uskladištenog amonijum nitrata u luci prošle godine, kada je poginulo više od 200 ljudi, ukazuje Financial Times. Hezbolah i Amal poslali su pristalice na ulice 14. oktobra u prikazu sile, pozivajući na smenu sudije Tareka Bitara, koji vodi istragu, sa optužbama da politizuje slučaj. Bitar, drugi sudija koji vodi istragu, zasad je optužio niz bivših ministara i bezbednosnih zvaničnika, uključujući saveznike Hezbolaha, za nemar. Sukobi prošle nedelje otkrili su tenzije koje vrebaju ispod površine u gradu koji i dalje progoni 15-godišnji građanski rat, piše New York Times. Nasilje se, podvlači list, odigralo u pozadini razornih političkih i ekonomskih kriza, zbog kojih mnogi stanovnici imaju osjećaj da nije ostalo puno od države koja ih je štitila, što je kod njih samo povećalo osjećaj lojalnosti i zavisnosti od njihove verske pripadnosti. Mada niko ne očekuje otvoren građanski rat kakav je harao Libanom od 1975. do 1990. godine, sukob 14. oktobra rasplamsao je strahove da će tinjajući građanski i verski sukobi na neodređeno vreme odložiti rješenja brojnih drugih problema sa kojima se Liban suočava, ističe Washington Post. Budući da bi parlamentarni izbori trebalo da budu početkom sljedeće godine, verovatno je da tenzije uskoro neće popustiti, kažu analitičari, jer one koriste interesima i Hezbolaha i libanskih snaga da podstaknu verska osjećanja među Libancima, koji su duboko razočarani političkim sistemom koji je u osnovi urušene privrede i propale države. Sa druge strane, ukazuje Washington Post, nastavak nemira također bi mogao da dovede do odlaganja izbora, čime bi se produžila sadašnja pat pozicija i ostanak sadašnjeg parlamenta u kojem Hezbolah i njegovi saveznici imaju većinu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.